Azatlık Radyosu Sili. Майның 21-е душәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Вактасма ярасы Чаллыга да җитте. Анда татар милли хәрәкәте вәкилләре дә катнаша. Казан югары уку йортында татар тел мәдәниятен һәм тарихын өйрәнү өчен махсус дистанцион курслар булдырылган. Аның эшләү нечкәлекләре белән танышырбыз. Урал татарлары конгрессының 2-нче җыенында милли мәгариф һәм матбугат мәсьәләләренә игътибар юнәлтелде. Хөкүмәт вәкилләре ярдәм булачагын ышандыра. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русияның яңа хөкүмәте игълан ителде. НАТО саммитында Афганстанда иминлек саклау өчен җирле кешеләргә тапшыру вакыты билгеләнәчәк. Сербияның яңа президенты Томислав Николич Европага таба юлны дәвам итәргә вәгъдә итте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Россия президенты Владимир Путин яңа министрларны игълан итте. Премьер-министр Дмитрий Медведев Путинга хөкүмәткә кемнәр билгеләнүенә шундый зур игътибар күрсәткән өчен рәхмәтен әйтте. Хөкүмәтнең 4-тән 3 өлеше яңа кешеләрдән тора. Аларның кайберләре моңарчы министрлыкларда бөтенләй эшләмәгән. Вице-премьер урыннарында Владислав Сурков, ул шулай ук хөкүмәт аппараты җитәкчесе итеп билгеләнде һәм Игорь Шувалов калды. 3-нче вице-премьер итеп президентның элек ярдәмчесе Аркадий Дворкович билгеләнде. Финанс министры урынында Антон Силуанов, юстиция министры итеп Александр Коновалов калды. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров, саклану министры Анатолий Сердюков. Финанс министрының элеке урынбасары Александр Новак, энергетика министры булды. Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрының элеке урынбасары Максим Топилин, хезмәт һәм социаль яклау министры итеп билгеләнде. Эльвира Набиуллина урынына икътисади үсеш министры итеп Андрей Белоусов билгеләнде. Сәламәтлек саклау министрлыгын Вероника Скворцова җитәкләячәк. Игорь Щеголев урынына элемтә министры итеп Татарстан министры Николай Никифоров билгеләнде. 2010 елдан бирле Никифоров Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары һәм Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры булып торды. Никифоров 1982 елда Казанда туган, 2004 елда Казан дәүләт университетының икътисад факультетын тәмамлаган. Русиянең табигат байлыклары һәм экология министры итеп Сергей Донской, авыл хуҗалыгы министры итеп Чуашстанның элекке президенты Николай Федоров билгеләнде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фәрманы нигезендә республика премьер-министрының элекке урынбасары, мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Николай Никифоровның Русия хөкүмәтенә билгеләнүе сәбәпле министр вазифаларын үтәүче итеп Роман Шәйхетдинов билгеләнде. Дәүләт шурасы аны расласа, Ростелеком ширкәте җитәкчесе Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры итеп билгеләнәчәк. Шулай ук президент Миңнеханов Русиядә энергетика тармагын реформалау проекты кысаларында Татарстанның энергетика министрлыгын бетерү мәсьәләсен дәүләт шурасына тавышка тәкъдим итте. Татарстан парламентының чираттагы утырышы 28 майга билгеләнгән. Якшәмбе көнне Сербиядә узган президент сайлауының 2-нче турында оппозиция җитәкчесе Томислав Николич җиңде. Майның 6-сында узган парламент сайлауында тавышларның күпчелеген исә моңа кадәр президент булган Борис Тадичның демократик фиркасы вәкилләре алды. Илнең яңа хөкүмәтендә 2 партиядән дә вәкилләр булар дип көтелә. Бу сайлауның нәтиҗәсе шул ки, Сербия Европа берлегенә таба юлдан чигенмәячәк, Сербия үзенең Косово һәм Метохиядәге халкын яклаячак, диде Николич. Тадич җиңелүен танып, көндәшенә уңышлар теләдем. Сербия халкы бүген үзенең яңа президенты итеп Томислав Николичны сайлады. Николичны котлыйм, сез бу гадел көрәштә яулаган җиңүгә лаек авыр эшегездә уңышлар телем, диде Тадич. Николич Сербиянең элекке җитәкчесе Слободан Милошевичның фикердәше һәм ярдәмчесе иде. Башта ул илнең Европа берлегенә керүенә каршы иде, соңыннан фикерен үзгәртте. Тадич белән Николич инде 3-нче тапкыр президент урыны өчен көрәште. Белгечләр бу тавыш бирү Сербия халкын бурычка баткан Европа берлегенә керү белән кызыксынмавын һәм җирле икътисадның бөлгенлеккә төшүенә борчылуын күрсәтә, диде. Чикагода барган НАТО саммитының икінші күнінде Афганистанда хәрби шаралар дилбегесін жерлік әскерлерге тапшыру уақыты тикшерілді. Еминлік сақлау үшін 2013 жылының азағына қадар афган күшлеріне тапшырып, 2014 жылының азағына қадар елде НАТО жетекшілігінде қызмет еткен 130 мыңлық әскерінің көпшілігін шығару қаралды. Саммитта афган полициясын һәм әскерләре өчен НАТОның 28 әгъзасыннан финанс ярдәм планы да кабул ителәр дип көтелә. Кичә Афганстан президенты Хамид Карзай белән очрашкан АКШ президенты Барак Обама афган стратегиясе дөрес юлда дип ышанам дип белдерде. Карзай үз чиратында Афганстанның халыкара җәмәгатьчелек муенына башка утырасы килми диде. НАТО исәпләвенчә афган әскерләрен тоту өчен ел саен 4 миллиард 100 миллион доллар акча кирәк булачак. Бу акчаның зур өлешен акыш бирер дип көтелә. 2001 елда Талибан җимерелгәннән бирле Афганстанда 3 меңләп халыкара хәрби халак булды. Түбән Новгород өлкәсе Дивеево районы мәхкәмәсе полициянең элекке хезмәткәрен 10 ел төрмәгә хөкем итте. Исеме хәбәр ителмәгән бу хезмәткәр узган елның ноябрендә кеше үтерүдә катнашы булуда шикләнелеп Дивеево эчке эшләр идарәсенә китерелгән бер тоткынны кыйнаган. Тоткын соңрак хастаханәдә үлгән булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Бигрәк тә Ярославль өлкәсендә булган безнең тәҗрибә, безнең ул шәһәрдән рус кешеләре дә укыды. Менә Светлана исемле кызыбыз, рус кызы инде, бик матур итеп татарча сөйләшә башлады.
Казан иктисад идарә һәм хокук институты татар телен, мәдәниятен һәм тарихын өйрәнү өчен махсус дистанцион курслар булдырган. Уку йорты җитәкчесе белән әңгәмәдә сүз шул хакта булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең ире шәһәрләрендә ак тасма чарасы бара. Ул төрле исемнәр астында уза. Чаллылар да шул акциягә кушылып, Тухайны яула дигән чараны башладылар. Тулырак итеп Кафиулла Газизны тыңлыйк.
Чаллыдагы ак тасма хәрәкәтен башлап җибәрүчеләр арасында Раушан Валиуллин дә бар. Узган сайлаулар вакытында ул коммунистлар фиркасы ягыннан күзәтүче булды. Сайлау барышындагы хәрәмләшүләр уңайыннан да коммунистлар уздырган һәр бер каршылык чараларында даими катнашты. Тукайна яула хәрәкәте җыеннарында Чаллы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә катнаша. Алар бу җыенның күпчелеген тәшкил итәләр дияргә дә мөмкин. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов Тукай һәйкәленә ак тасма бәйләп куйды. Шушында ук бу күренешкә ризасызлык белдерүчеләр дә табылды. Һәм аларның карашын алдарак ишетерсез. Ак тасма җыеннары хакында без бирегә килүчеләр, хәрәкәтне оештыручылар фикерен белдек. Раушан Валиуллин шуларның берсе. Рафис Кашапов Тукай һәйкәленә ни өчен ак тасма элүенә ачыклык кертте. Беренче әңгәмәдәшебез Раушан.
Безнең җыелышның максаты бер карап карарга. Ә без гади гражданнар, гади шәһәрдә яшәүче кешеләр урамга чыгып, безнең белән бергә яшәүче күршеләргә мөрәҗәгать итә алабызмы? Ниндидер фикерләр белән алмаша алабызмы? Ниндидер сүз әйтә алабызмы? Хәзер билгеле Мәскәүдә, башка зур шәһәрләрдә президентның инаугурациясе көннәрендә күп кенә халык аны да апты инде, полиция да тотып алып китте, участокларга тигәндә монда каршы булган. Сайлауларның нәтиҗәләрен танымаган кешеләрне алып китүләр булды. Һәм шуннан соң күп кенә шәһәрләрдә башланды инде шушыңа ашаган акциялар. Окупай исеме астында оккупировать, чистые пруды оккупировать. Исаакиевскую площадь Питерда, мәсәлән. Фанатик яктан инде охшашлыгы белән алдык без шушы урынны, чөнки Мәскәүдә ул казах поэты Абай Кунанбаев һәйкәле янында җыелыш халык торды. Безнең аларның Окупай Абай булды, безнең Окупай Тукай булды инде. Шуңа күрә шунда җыелырга булдык без.
Бу инде менә төгәл максатыгыз юк. Менә шушы инде Путинга карата инде каршылык чарасы буларак кына җыеласыз.
Безнең максатыбыз, әйткәнемчә, безнең күршеләргә, безнең белән бер шәһәрдә яшәүче кешеләргә мөрәҗәгать итеп, аларның аңларын уятырга, ниндидер фикерләргә игътибар итәргә алабыз.
Менә шушы җыенда инде Шаллы татар иҗтимагы үзәге Рафис Кашапов та бар. Менә Рафис әфәнде шушы җыенда катнашуыгызның сәбәбе нидә? Сез моннан бу җыелыштан нәрсә өмет итәсез дип әйтикме? Аның максатын хуплыйсызмы?
Ну әле әйе чынлап та менә Рошан әйтү китүенчә әле яңа башланып китте. Менә Мәскәү шәһәрләрендә, Питерда һәм башка шәһәрләрдә башланып киткәндә бәлки әзез генә халык булды. Без инде шушы пропаганда интернет аркылы кайда булдырбыса телевидение, радио, газета аркылы Мәскәүнең информагысы аркылы шушы ак хәрәкәтне, ак лента хәрәкәтен зурайтып җәелдереп җибәрү. Һәм дә киләчәктә зур массага моны пропаганда ясап, халыкны күпләп җыю, аңлату. Чөнки үткән сайлау Госдумага да һәм при сайлауларда зур хәрәмләшүләр булды. Моны да Рәсәйнең бөтен халкы белә, без шушы ак лента хәрәкәте белән берлектә, монда коммунистлар да, ЛДПР да, шул ук Гайдар Россиядә Хәмидә калган барлык оешмалар, җәмгыятьләр бу акциягә кушылырлар дим һәм инде бергәләп шушы хәрәкәтне күтәреп җибәрләр дип исәплибез.
Сез менә инде бүген Габдулла Тукайның һәйкәленә шушы аның хәрефләренә инде ак тасма элеп куйдыгыз. Бу ак тасма элүне яратырлар микән? Юк микән? Ничек уйлыйсыз? Һәм инде ул менә шушы Тукай белән бәйле булыр микән ак тасма?
Тукай бит үзенең шигырьләрендә дә бит инде дума турында язган. Андагы теге бөтен ул вакытта да шул ук мәсхәрәләү булган, халыкны дума депутатлары изгәннәр, кысканнар, взяткалар белән, коррупция белән баткан чумганганнар. Тукай вакытындагы хәрәмләшүләр хәзер вакытта да бара. Бу ак лентаны элү шул вакыттагы көрәшчеләр булган, һәм инде без шул көрәшчеләрнең дәвамы дип мин үзем исәплим, һәм инде мин инде исәпләрем Тукай көрәшкән, без дә көрәшербез, тиешле үзебезнең хукларыбыз өчен, граждан хукларыбыз өчен. Чөнки монда менә үзе күреп торасыз, төрле оешмалар, җәмгыятьләр монда барса да бер фикердә, урысы да, татары да, теге якларда радикаллар да бар, бу якларда бар, һәм инде барса да бер фикердә, дәүләт дөрес сәясәт алып бар дигән сүзне әйтергә тырышалар. Һәм мин аны хуплыйм да.
Менә хәзер инде иншалла татар иҗтимагый үзәге рәисенең урынбасары Гамил Абикамалдинов тыңлап китик.
Менә Рәсәйдә электә һәм хәзер дә гражданнар җәмгыяте булмаган. Гражданнар оешмасы булмаган. Менә шуның аркасында узган гасырның 37-нче елларында кешеләрне берәм-берәм алып китеп төрмәләргә тыга торган булганнар, атып үтерүләр булган. Шул гражданнар җәмгыяте булмау аркасында кеше бер-берсен яклый алмаган. Шуның аркасында хәзер гражданнар җәмгыяте төзү кирәк. Бер-беребезне без якларга тиеш. Әгәр дә кемне дә әйтик, милиция алып китә, полиция алып китә икән, или башка бер шундый очраклар була икән, без ул кешеләрне якларга тиеш. Без бер-беребезне якларга тиеш. Ә гражданнар җәмгыяте булмаса, бу яклау мөмкин түгел.
Тукай һәйкәленә ак тасма элүгә инде каршы кешеләр дә бар икән. Менә шундыйлар инде безнең белән сөйләштеләр. Менә сезнең исемегез кем була, фамилиягез кем, һәм ни өчен менә сез Тукай һәйкәленә ак тасма элеп куюга каршы?
Мин Рәсимә Сәрвәрова булам, Тукайның якташы, Арча районыннан. Әле беренче тапкыр бу һәйкәлне күрергә килдем, концерт ахырына өлгердем. Монда бәйләүнең мәгънәсен күрмим, чөнки моны шуарлау була, мин шуңа күрә ничектер каршы инде, белмим. Башкаларның фикерен, ә минемчә кирәкми менә шуарлау тасмалар белән.
Раушан Вәлиуллин әйтүенчә, әлеге чара һәр көнне 18 сәгать 50 минутта башланып, 12 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Алдагы көндә алар ак футболкалардан киләчәк. Музыка уйнатучылар да чакырылган.
Ак тасма чарасында Шалда хәбәршебез Гафиулла Газиз булды. Фотоларны безнең интернет сәхифәбездән карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Казан иктисад идарә һәм хукук институты татар телен, мәдәниятен һәм тарихын өйрәнү өчен махсус дистанцион курслар булдырган иде. Скайпта татарчага өйрәнү Казан федераль университетында төркемнәр булдырып укыту барган вакытта бу курслар һәр кем белән аерым-аерым эшләүгә каралган. Шуңа күрә ул түләүле. Бу кадәр укырга теләүчеләр дә әллә ни күп булмаган. Институт акча тапкан чиракта бу укуны түләүсез итәргә тели. Наил Аланны тыңлыйк.
Әлеге курсларны оештыруны башлап йөргән проректор Дания Әхмәтова бүгенгә үзләрендә татар теленә күпме кеше укып чыкканын төгәлгенә әйтмәде. Шулай да кызыксынучылар да бар икән. Татар федераль милли мәдәни мөхтәриятының әле күптән түгел генә булып үткән конференциясендә бу курслар турында да әйтелгәч, соңгы көннәрдә шалтыратучылар да, хат язучылар да арткан.
Ике ел элек иҗади һәм бер актив галимнәр практик укытучылардан торган бер иҗади төркем оештырып, татар халкыбызның киләчәктә дә үсүен теләп инде. Татар төбәкләрендә, башка Русияның төбәкләрендә татар телен бик әйбәт белмиләр, безнең Татарстаннан да әлен белмәгән кешеләр бик күп. Шуңа күрә без бер милләттәшләребез өчен өч баскычтан торган курслар әзерләдек. Бу үзебезнең инициатива буенча эшләнгән нәрсә булды бу безнең. Чөнки хәзерге заманда татар кешеләр белән аралашканда, Казахстанда да, башка безнең төбәкләрдә дә шуңа күрә татар телен белергә теләгән кешеләр бик күп, ә институтка кереп укырга мөмкинлекләре юк. Бу безнең чын иҗади бер проект булды бу. Бу төркемдә безнең Татарстан фәннәр академиясендә эшләүче татар теле филология белгечләре дә бар, галимнәр, чакырылган укытучылар да бар, мәктәптә укыта торган бик практик. Үзебезнең институтта да бар безнең андый галимнәр.
Ди Әхмәтова. Бу курсларны әзерләүчеләргә институт үз казнасыннан акча түләгән. Уку 3 баскычтан тора. Беренче баскыч 150 сәгатькә исәпләнгән, ул 3 ай дәвам итә. Икенче баскычта белем алучылар 5 ай дәвамында 250 сәгать укый. Ә соңгы югары баскыч 9 айга исәпләнгән. Һәм анда 520 дәрес бирелә. Әхмәтова сүзләренчә, 3-нче баскычны үткәннәргә диплом тапшырыла һәм алар татар теленнән башлангыч белемдә бирә ала. Русияның кайбер төбәкләреннән бу курсларда укучылар да булган инде.
Без бу курсларны Ярославль өлкәсендә, Казахстанның Алматы шәһәрендә, Мәскәү өлкәсендә яшәүче кайбер татар гаиләләре өчен дистанцион технологиялар ярдәмендә үткәрдек тә инде. Бигрәк тә менә Ярославль өлкәсендә булган безнең тәҗрибә, безнең ул шәһәрдән рус кешеләре дә укыды. Менә Светлана исемле кызыбыз рус кыз инде бик матур итеп татарча сөйләшә башлады.
Соңгы бер ел эчендә татар телен өйрәнүгә кызыксыну артканнан арта бара. Казан федераль университетында бушлай төркемнәр ачылды. Скайпта да үз теләкләре белән татар телен өйрәтүчеләр бар. Алардан аермалы буларак Казан икътисад, идарә һәм хукук институты курсларында белем алу түләүле. Беренче баскыч 7500 сум тора, икенче баскычта уку 12500 сум, ә өченче баскычта белем алу 19000 сумга төшә.
Кайчагында түләп укыган кешеләрнең җаваплылыгы күбрәк була инде аны. Но алай булса да, ул бит барысы да уку процессын ничек итеп оештыруга карый. Безнең бит бу укыту индивидуаль дип әйтәңдә, шәхси, һәр берсенә дә без аерым бер методлар табабыз, ул кешеләрне өйрәнәбез. Монда теге шәхси кешеләр арасында булган аралашу дөрес итеп оештырылганда, ул курсларны ничек бушлай укты булса да, хөкүмәт хисабына булса да, я акча түләп укты булса да, барыбер бер төрле нәтиҗә ахырындагы булган ушлары дип әйтәм инде. Чөнки безнең менә бу укту системасы һәр кеше белән аерым эшләү системасына корылган. Менә шуңа күрә аның нәтиҗәсе бик әйбәт. Безнең дистанцион системада, дистанцион технологиялар белән 3000-нән артык кеше укый бүген. Безнең 69 регионнан Россиядән укыйлар. Аннан соң чит илдә, хәтта Мадагаскарда яшәүче укытучыларны да укытабыз. Рус теленә инде ул.
Ди Әхмәтова. Аның сүзләренчә, курсны тулысынча үтеп бетергәч, диплом алу өчен Казанга килү мәҗбүри түгел. Интернет аша да, почта белән дә җибәрә алалар. Диплом алырга я булмаса укыганда, Казан белән якыннанрак танышырга теләүчеләр булса, институт үзе каршы алачак, сәфәрне дә оештырачак дип әйтә.
Без теләгән кешеләргә экскурсияләр дә оештырабыз. Безнең үзебезнең институтта туристик фирма бар. Казанга алар килсәләр, безнең үзебезнең общежитиебездә отель дә бар. Инде хәзер безгә мондалар киләләр кунакка, диплом алырга, сән кешеләр белән шырашырга, сәнгать кешеләр белән шырашырга. Ә үзенең курска без татар җырлары, тарихи материаллар, видеороликлар, Казан турында бик материаллар керттек. Шуңа күрә без ул кешеләр белән инде ничек дип әйтәм, тегә аларга белем бирә торган бер үзәк кенә түгел, без алар белән кешеләр арасында була торган дуслык, мөнәсәбәтләрем белән эшлибез.
Бу көннәрдә институт төрле грантларны өйрәнә, алар татар теленә өйрәтүне түләүсез итәргә теләй. ЮНЕСКОга да мөрәҗәгать итеп карарга исәпләре бар. Русиядә акча түләп татарчага өйрәнергә теләүчеләр алай күп түгел. Татар теле һәм әдәбият укытучысы булырга теләгән мәктәп бетерүчеләр дә түләп укысы була дигән нишәткәч, башка белгечлек сайлау ягын карый. Әнә шул сәбәпле Табол социаль педагогика академиясендә һәм Төмән дәүләт университетында да татар төркемнәре ябылу алдында тора.
Татар телен дистанцион укыту турында Наил Оланны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Екатеринбурда Урал татарлары конгрессының икенче җыены узды. Анда бүген төбәктәге татарларны борчыган мәсьәләләр күтәрелде. Шулай ук конгрессның яңа идарәсе һәм рәисе, шулай ук Бөтендөнья татар конгрессы корылтаена вәкилләр сайланды. Екатеринбурда хәбәрчебез Фәвия Сафиуллинны тыңлыйк.
Җыенда катнашырга дип 734 делегат чакырылган иде. Алардан нибары 404 генә килә алды. Нинди дә сәбәпләр белән кайсыбер делегатлар килә алмаганнар. Һәм инде җыеныбызда өлкә хөкүмәте рәисе Владимир Власов, аннан соң губернатор хакимиятенең эшке сәясәт департаменты җитәкчесе, шулай ук Урал федераль округының баш инспекторы Яков Силин дә катнашкан иде. Җыенда татар халкы өчен бик мөһим булган, бик әһәмиятле булган мәсьәләләр күтәрелде. Бигрәк тә бу мәсьәләләр инде кагылды. Бүгенге көндә хакимият органнары белән эшләүнең нәтиҗәләре булуы турында һәм менә бүгенге көндә Свердловск өлкәсендә милли масса күләм мәгълүмат чаралары әлегә кадәр милләт язмышына битараф булмаган эшмәкәрләр тарафыннан гына финансланып килә иде һәм акча җитмәү сәбәбе белән 10 декабрьдән 2011 елның «Минем илем» исемле татар тапшыруы, телевизион тапшыруы тукталып торган ишегыннан һәм шулай ук «Совчишмә» газетасы да әлегә кадәр ул газетаны гамәлгә куючы шәхси кешеләр тарафыннан гына финансланып иде, шуңа күрә айга бер генә тапкыр чыгарыла һәм иң беренче чиратта хөкүмәт органнары алдында сан буенча икенче урында торган татар халкы өчен булган масса күләм мәгълүмат чараларын финанслауны карау мөмкинлеге турында шарт куелды һәм иң күп сөйләшкән сүзләр милли мәгариф киләсендә барды. Милли мәгариф торышы бүгенге көндә бик мактанырлык түгел, бу инде бүгенге көндә яңгыраган хисап докладында да ассызыкланып үтелде. Өлкәбезнең 168 мең яшәгән татар яшәгән төбәгендә мондый бары 13 мәктәптәгенә 452 бала бүгенге көндә татар телен һәм әдәбиятын атнасына 1-2 сәгать күләмендә предмет фән буларак өйрәнә. Башка мәктәпләрдә андый күзәтелми андый хәл, ә инде татар телен укыту сәгатьләре елдан ел кими генә бара. Һәм инде татар якшәмбе мәктәпләре турында да сүз кузгатылды. Бигрәк тә татар балаларының бүгенге көндә әти-әниләре дә телләрен югалткан буын балаларының яңа башкан телне өйрәнүгә кайтаруларының мөһимлеге баланың сабый чактан ук шушы мохитка чумып өйрәнү мөмкинлеге турында сүз кузгатылып, мәктәпкәчә яшьтәге балалар учреждениеларын этномәдәни компонент белән кертергә кирәклеге турында сүз кузгатылды. Әйтергә кирәк, барлык чыгышларны да анда катнашкан хакимият әгъзалары бик диккәт белән тыңладылар. Һәм инде җыенның китәр алдыннан Урал федераль округының баш инспекторы Яков Силин мөхтәрәм җыенга мөрәҗәгать итеп болай диде. Бер ничә атнадан соң өлкәдәге сәяси вазгыять тынычланачак. Барлык хакимият башлыклары, министрлар үз урыннарына урнашып бетәчәк. Һәм инде кемгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин булганлыгы мәгълүм булганнан соң, мин менә шушы татар хәрәкәтен җитәкләүче кешеләрне, Урал татарлары конгрессының җитәкчеләрен һәм идарә әгъзаларын үземнең эш бүлмәмә чәйгә чакырам. Менә шушы жиында яңғыраған барлық фикерлеріні бірге тұплап алып келіп, сіздің біле фикер алышық, һәм сіздің һәр бір яңғыраған проблема турында сөз қозғатық, һәм оларның шешілі юлларын біргелешіп, үзілік деп, халықны үмітлендіріп, бік сүйіндірді. Һәм енді тағын Орал Татарлары Конгресінің яңа идарасы сайланды. Яңа идарада элеккеге идарадан айырмалы боларак 34 кеше сайланды. Һәм уставка үзгәрешләр кертү турында карар кабул ителде. Конструктив эшләр мөмкинлеге булсын өчен иң беренче идарә каршында айрым бюро эшләячәк. Ул 3 айга бер тапкыр җыелып хәл итәчәк барлык мәсьәләләрне, ә киңәйтелгән идарә барлык төбәкләрдән җыелган вәкилләр белән бергә елга бер тапкыр җыелып нәтиҗә ясап киләчәккә эш планнарын юнәлешләрен билгеләячәк. Һәм шушы уставка идарә итү органнары составына рәисенең урынбасары вазифасын үтәүче кешене дә кертү турында карар чыгарылды. Моңа кадәр әлегә кадәр дә идарә рәисе һәм башкарма директоры гына идарә итәләр иде. Хәзерге көндә идарә рәисенең урынбасары да булачак дип кабул ителде. Яңа идарә составына бик булдыклы эшлекле җәмәгать эшлеклеләре, эшмәкәрләр, өлкәнең төрле почмаклардагы иң актив, иң абруйлы кешеләрдән торган вәкилләр керде. Инде идарәнең рәисе итеп Марат Фәрдәт улы Салихов сайланды. Ул моңа кадәр Новоуральский дигән ябык шәһәрдә туып үсеп, шунда эш алып барган кеше, Урал Татарлары Конгрессы идарәсенең элеккеге әгъзасы һәм үзен яхшы яктан күрсәтеп, бигрәк тә үзенең теләге барлыгын белдергәнлектән Марат Фәрдәтовичны халык бер тавыштан идарә рәисе итеп сайлады. Тагын бер күтәрелгән мәсьәлә булды. Ул бөтен Татар конгрессының 5-нче курылтайына делегатлар сайлау, Свердловск өлкәсенә барысы бирелгән квотаны Урал Татарлары конгрессына аерым бүлеп бирелгән квотаны халык бер тавыштан элеккеге идарә тәкъдим иткән бик лаеклы кешеләрне сайлап куйдылар. Һәм Құрылтай бик матур итеп, азаннан келген матур концерт программасы белән тәмамланды. Зал тулы халық аяқ ура басып артистларны алкышлады.
Урал татарлары конгрессының 2-нче җыены турында тулырак итеп, безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар шәһәр татар милли мәдәни мәктәрияте рәисе Рифат Хуҗин күптән түгел Казанда узган татар милли мәдәни мәктәрияте конференциясендә катнашып кайтты. Онда татар теле укытылышы мәсьәләсе каралды. Ул кайбер башка төбәкләр белән чагыштырганда Самарда ана телен өйрәнү өлкәсендә хәлләр яхшырак дип саный. Самарда хәбәрчебез Шамил Баһаудинга Хуҗин мәктәрият җыелышында күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләде.
Максат шул иде, саклап калырга телебезне. Татар мәктәпләре ябыла, мәктәпләрдә татар дәресләре укытылмый башлады. Шул максатта без киңәшкә җыйган иделәр. Монда резолюцияда нәрсәләр хөкем ителде? Төбәкләрдә ачырга якшәмбе мәктәпләре, шулардан башлап бергә, татар теле укытучылары әзерләү өчен Казан дәүләт университетына укучылар җибәрергә, үткән елны университетка бергенә дә укучы килмәгән татар теле факультетына. Президентыбыз Рөстәм Миңнеханов тәкъдим итте, татар теле белән бер рәттән шул факультетка укытырга инглиз телен. Шулай итеп, укучыларның интересын уятырга. Шуны тәкъдим булды. Төрле тәкъдимнәр булды. Гаиләдә иң беренче татар телен ана телен сөйләргә кирәк. Балаларны әби-бабай тәрбиясенә бирергә. Миңниханов үзәтте, мен диде зур балам диде, кайсы әби бабай янына ауга кайта, ул татар телен белә, икенчесе кайсы Тараторг Казанда гына, ул тут сөйләшә, мектепте рус тілінде, садикта рус тілінде, громочикса рус тілінде сөйлешіп, татар тілі анарға жеттілген.
Демек, әби бабайлар жәмгіетке керек болып шықты, тіліні сақуды түп кеш оларак.
Әби бабайлар гүмір-гүмірге керек деп ойлаймын енді мен ол тіліні сақларға, тәрбиелерге гүмір-гүмірге керек, керек болып шықтылар, олардың өздерінің тұрмыш
Илдар Гүлмединов федераль мөхтариятның жетекшісі боларак Самарқан бірді келгені ек. Самарға келерге жена ма ек ма?
Әйе, біз конференциядан сын, аның біле айрым ұчашу болды. Ол өзге бағда бірді сабан тойына келерге, ол бірді келгенім ек, келесім келе дейіп әйтті. Кітем чакыру ұғызна деді, енді ұса зор ұштар келіп шықмаса, келерге бағда бірді.
Міне, сіз өз ара сілешіп отырғансыздыр, аралашқансыздыр. Самар түбәге башқа түбәклер біле шарыштырғанда, тілі сақлау бойынша алдарақ ма, артарақ ма?
Ну, өзінің мақтара келіші бітпей тұрғандар енді, но башқа түбәклерді сөйшкенде, аларда нашу яқшы бір мәктәплерді ебалды. Әбіздің яқтылық мәктәбіміз бар, сабантуйларымыз келіп өте, Ülkedekine tüvül avullarda da, başka şakarlarda da, her bir tebekte, her bir şakarda, her bir rayında yüzü bizden kıyışmalarımız işletkiyle, dirlik kuruluklar, min bölümün biz aldırdır diye.
Sıngı halık san alu bu inşa mağlumat birdiler mi yok mu Rusya böyle?
Yok, anda mağlumat birgeni işitti mi? Tatarlar kaya atkan mezeyken mi? Yok, anda bulmadı.
Татарларға басым, маша арияқтан күшейе ме, әлі ерікілі кеңе бара ме, татарларға Русияда?
Айрым басым әсі мағыр, мұшынды ғына сөз болды, біз бүзі біздің зорлатмаса, бізді кімді зорламай, біз бүзі біз бұл Россия жерінде құша болып ешегендегіне. Сіз зорлар да ішінде сөйлер болды.
Міне, яңа губернатор келді Мордовиядан. Яңа губернатор турында нендейрек фикірлер, мәліметтер туды? Сіз кіштер бен аралашып кәттіңіз.
Әйе, біз анда шыраштық Мордовияна келген делегация біле. Аларының мұхтариятларын жетекілі рейсінің орынбасары Рафаэль Закиевич деген кіші. Аның сөзі бойынша Бик тә ішчен, бик тәртипле, іш сұраушан кіші аларының ұжалары байса бізге келді губернатор болы. Біздің губерния жылы дейді ол, жылы, бик зұр қайғы, аларының ұжалары самара кету біле. Сіз ұшыратта ұтышла дейік ұлайтты.
Яңа жетекші келгештен үзі білен алып келе яңа командыда. Міне бұл Мордовия губернаторы бізге келгештен үзі білен бірі күшін алып келген ме өк ма?
Официальный юг әлі, но не официальный источниктардаңына аның білеке алып келген кешісі біздің милеттешіміз Яналей фамилиясында. Ол Мордовия жерінде түрлі милеттер білен үш алып барған аның ердемчісі. Шанабыз ол бізді әшілер дейіп, команда болып шылар біз шанып қойабыз.
Шамил Бахауттен, Азатлық радиосы, Самар.
Сынғы хабарлардан соң Азатлық доқынларында сізіні Башқырстан яңалықлары бе таныштырыбыз. Бүгін шулайық сізіні тарихи сәхифәкте Азатлықтан ойырылмағыз. Әхәзір сынғы хабарлар білен микрофон алдында Алсу Қырмаш.
Русия президенті Владимир Путин яңа министрларын ілан етті. Премьер-министр Дмитрий Медведев Путинға хүкіметке кімдер белгіленуіне шундай зор ықтибар көрсеткені үшін рахметін білдірді. Хүкіметтің 4-тен 3 үлеші яңа кешілерден тұра. Оларының қойбірлері маңаршы министрлықларда бүтінлі ішлемеген. Вице-премьер орынларында Владислав Сурков һәм Игорь Шувалов қалды. 3-ші вице-премьер етіп президентнің әлекі ярдәмшісі Аркадий Дворкович белгіленді. Финанс министр орнында Антон Силуанов, юстиция министр етіп Александр Коновалов қолды. Эльвира Набиулина орнына иқтисади өсіш министрі етіп Андрей Белоусов белгіленді. Виталий Мутко спорт министрі болып қалды. Игорь Шигалев орнына әлімтә министрі етіп Татарстан министрі Николай Никифоров белгіленді. 2010 жылдан берлі Никифоров Татарстан хүкіметі башлығы орынбасары һәм Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм әлімтә министрі болып тұрды. Никифоров 1982 жылда Қазанда туған, 2004 жылда Қазан дәүләт университетінің иқтисад факультетін тәмамлаған. Татарстан президенты Рустам Миниханов Русиядә энергетика тормагын реформалау проекты кысаларында Татарстанның энергетика министрлыгын бетерү мәсьәләсен дәүләт шурасына таушка тәкъдим итте. Татарстан парламентының чираттагы утырышы 28 майга билгеләнгән. Якшәмбе көнне Сербиядә узган президент сайлауының икенче турында оппозиция җитәкчесе Томислав Николич җиңде. Майның 6-сында узган парламент сайлауында исә тавышларның күпчелеген моңа кадәр президент булган Борис Тадичның Демократик фиркасы вәкилләре алган иде. Илнең яңа хөкүмәтендә ике партиядән дә вәкилләр булар дип көтелә. Николич Сербиянең элекке җитәкчесе Слободан Милошевичның фикердәше һәм ярдәмчесе иде. Башта ул илнең Европа берлегенә керүенә каршы булды, соңыннан фикерен үзгәртте. Тадич белән Николич инде 3-нче тапкыр президент урыны өчен көрәште. Белгечләр бу тавыш бирү Сербия халкын бурычка баткан Европа берлегенә керү кызыксындырмый һәм җирле икътисадның бүгенлеккә төшүе күбрәк борчуын күрсәтә диде. Чикагода барган НАТО саммитының икенче көнендә Афганстанда хәрби чаралар дилбегәсен җирле гаскәрләргә тапшыру вакыты тикшерелә. Иминлек саклау өчен 2013 елның азагына кадәр афган кешеләренә тапшырып, 2014 елның азагына кадәр илдә НАТО җитәкчелегендә хезмәт иткән 130 меңле гаскәрнең күпчелеген чыгару карала. Саммитта афган полициясен һәм гаскәрләре өчен НАТОның 28 әгъзасыннан финанс ярдәм планы да кабул ителәр дип көтелә. НАТО исәпләвенчә афган гаскәрләрен тоту өчен ел саен 4 миллиард 100 миллион доллар акча кирәк булачак. Бу акчаның зур өлешен АКШ бирер дип көтелә. Түбән Новгород өлкәсе Дивеево районы мәхкәмәсе полициянең элекке хезмәткәрен 10 ел төрмәгә хөкем итте. Исеме хәбәр ителмәгән бу хезмәткәр узган елның ноябрендә кеше үтерүгә катнашы булуда шикләнелеп, Дивеево эчке эшләр идарәсенә китерелгән бер тоткынны кыйнаган. Тоткын соңрак хастаханәдә үлгән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ул сукырмаш булды. Тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Чаллыдан татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллин булып китте. Ул Русиядәге татар милли тырышы, милли үзаңны үстерү турында сөйләде. Республикада Айык авыл бәйгесе узды. Җиңүче авыллар 200 мең сум акча белән бүләкләнде. Әлеге акчалар спорт корылмалары төзүгә тотылачак. Башта Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин башка спорт чарасы турында сөйли.
Уфада 10 километрга велосипедларда чабыш үтте. Анда барлыгы 1,5 кеше катнашты. Мондый тәүге чара узган ел үткән иде. Сочида үтәчәк Олимпия уеннарына мөмкин кала, мең велосипедчылар көне дип аталган ул чарада узган ел 350 велошабышчы катнашкан иде. Быел әлеге чарада республика президенты Рустам Хамитов та катнашты. Бул велосипедта Ленин майданыннан Салават Юлаев майданына кадәр 6 километр юл үтте. Хамитов быел чарада 1,5 кеше катнашса, алдагы елда 2,000, аннан алдагысына 5,000 булырга тиеш. Сафларны арттырачакбыз. Бер көн килеп, ярты Уфа велосипедка утырачак. Ул якты көн киләчәк, диде. Русия хөкүмәтенең яңа гызалары Башкортстанда әлән игътибар үзәгенә менмәде. Бары тик юстиция министры Александр Коноваловның вазифасында калуы осызыкланып, аның 2005 елның февраленнән ноябренә кадәр Башкортстан прокуроры булуы гына телгә алынды. Русия хөкүмәте әгъзалары арасында чыгышы белән Башкортстаннан булучылар юк. Уфаның конгресс холында Айык авыл дигән бәйгегә йомгак ясалды. Бу бәйгене бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты, Айык Башкортстан хәрәкәте, Республика телевидениесе һәм Киске Өфе исемле шәһәр шурасының башкорт газета игълан иткән иде. Бу бәйге башлыча башкорт авыллары арасында барды. Анда 41 районнан 99 авыл катнашты. Иң Айык авыл исеменә Салават районының Күселе, Әбҗәлил районының Кирдас һәм Зилайыр районының Ишбулда авыллары лаек булды. Әлеге өч авыл шурасы 200 мең сум акча белән бүләкләнде. Ул акчалар спорт мәйданнары төзү, спорт җиһазлары алуга тотылачак. Салават һәм Кырмыскалы районнары алкогольгә каршы сәясәт үткәрүче иң яхшы районнар дип табылды. Алар 60 мең сум акча белән бүләкләнде.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада Чаллыдан татар милли хәрәкәте әйдәманы Зинур Ахлиулин болып кетті. Ул Башқыстан Тотар жемаатчылыгы уюшмалары вакилдери белән очрашты. Сөйләшү милли проблемалар, Русиядагы сиясий вазгыять хакында барды. Зинур Ахлиулин:
Бунда бер генә бирүс бар бездә. Без команда булып эшли алмыйбыз әле. Менә команда булып эшли аларга өйрәнергә кирәк. Бер-беребезнең энергиясен бетермичә, ә бер йодрыкка, бер нуктага барырга бөтенебездә. Менә бу бик зур сәнгать бу. Бик зур сәнгать. Әгәр без буны өйрәнсәк, без әллә нәрсәләргә ирешәбез. Россия нәрсәгә дә генә тотынмаса, бары бөтен исәбен татарларны бетерергә. Бер нинди иллюзия булырга тиеш түгел. Милли хәрәкәтне һәр вакыт төркемләргә бүлдек. Бездә эшләп булмый, сездә гысман, сездә хәтәр нәрсәдер демократия бар. Менә бирә 4 мәртәбә мәпәлиле бул. Бәлки бетерергә килгәндәрдер, бәлки кыйнарга, я коллекция ясарга. 4-сыннан да бер чыктым. Криминал безне астан кыса иде. Шаулыда и вообще Татарстанда почти бетердек без аны. Астан урслар безне хәр давит итә алмый. Без аны бетердек. Бирсе бер. Безне калды система, дәүләт системасы безне баса хәле. Фейсбуклар, судлар, диләр, менә моңа, конечно, без бер нәрсәдә артык әллә нәрсә куя алмыйбыз. Шушы решительлестән башка. Үзебезне корбан итеп кенә куябыз шушы система. Эшләү әлбәттә авыр, алай эшләү авыр, анда кызмаска кирәк, фактларын әйтергә кирәк. Сугышканда ул киттең, киттең, анда җиңелрәк ул. Бер разовый геройство дип әйтә. Ә көн саен геройлык ясап карабыз инде.
Ортабан Зинур Ахлиуллин нәрсә эшләргә дигән сорау куйды.
Нәрсә эшләргә булды? Бунда Туркада канса барга, илү яшибез, илү үләбез. Булар бит, вообще обнаглели хәдер. Буласлар. Ярый, халкын бастырдык без аны. Ул бит Россия империясының ике аягы бар. Берсе аны урыс халкы, инструмент аны, зомбированный, теге башка халыкларны баса торган, теле белән дә, рие белән, икенче аягы аның системасы, дәүләте. Нәрсә генә эшләсә дә бу дәүләт, безне бетерергә дип эшли. Бер кашын да онытмагыз. Әгәр дә Россия яхшылык безгә эшләсә, берәй инде күрсәгез, әйме, аның астында эш ношар була. Сез аны күрмәгәнсез. Алар бит тиккә генә бу җирләрне басып алмаган, теге безне бит күтәрергә дип алмаган, безне бетерергә дип алган алар. Просто алар бетерә алмыйлар 460 ел буе. Пока көчләреннән килми. Монда бөтен чараны күрергә кирәк, менә ничек тә исән калырга.
Сөйләшүдә милли үзаңны үстерү, милли дәманнарны әзерләү турында сүз барды. Халык төшенчәсенә бәя бирелде.
Халык нәрсә ул? Халыкның 90 нишә проценты это обыватель. Обыватель дигән сүзгә нәрсә кирәк? Аңа ашарга кирәк, аңа эчәргә кирәк, аңа йокларга кирәк, аңа самка кирәк, аңа самец кирәк, дальше ул уйламый. Семьясы турында уйлый, дальше уйламый. Файдасы булмаса. Менә ул халык. Алар прагматиклар. Ул халык. Прагматик ул. Дөнья куа, ни куя. Бер нишә процент кына менә безнең сыман идеалистлар. Менә сез романтиклар, идеалистлар. Менә аларга нәрсәдер җитә. И халыкка син әһәттеле йөрән, тегене йөрән, Чөнки ипи белән бәйләнмәсә нишләп йөрәнсен ул? Алар бит прагматик. Менә тел белән ипи белән бәйләнсә, зарплата 3 тапкыр күтәрәм, давай татарча йөрән дисә, иң беренче булып чабашак ул. Мин бит әле татар син ни түгел дим. Менә сукыр булмагыз. Без инде халыкны беләбез нәрсә икән. Основной халык бөтен нәрсәне эшли ипи белән булгандай. Аңа татар теле кирәк түгел, чөнки аңа юг. Шуның белән идарә итәләр, алар обыватель белән идарә итә. Основной халык. И шул обывательне безгә каршы борып куя, әле дошманлаштыра.
Бу Зинур Ахлиуллин булды. Очрашуда Русия иртәме соңмы торкалашак, без ул көннәргә сакланып калырга, дәүләтчелеге безне төзергә, моның өчен милли әйдәманнар үстерергә дигән фикергә киленде. Оларны каян табырга, ничек үстерергә, монысы ачык калды. Зинур Ахлиуллин: балаларыгызны, оныкларыгызны, туганнарыгызны милли хәрәкәткә тартыгыз, әзерләгез, диде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә көнне Америкада Татарстан җырчысы Филюс Кахиров һәм Рөстәм Рәхмәтуллин катнашында концерт узды. 26 майда Филюс Кахиров Америка татарлары Сабантуенда катнашачак. Кахиров халык җырларын яратып башкаруын әйтә. Америкага киткәнче ул Ижауда Утмуртия татарлары алдында чыгыш ясады. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Филюс Кахиров киң диапазонлы татар халык киләрен, композиторлар әсәрләрен, опера партияларын башкаручы җырчы. Татар җыр сәнгатендә Рәшит Вагапов, Илһам Шакиров, Хәйдәр Бегичев традицияләрен дәвам итүче ул. Рәшит Вагапов исемендәге халыкара татар җыры фестиваленең гран-при иясе Филюс Кахиров бик яш, әмма шуңа карамастан үзенең кабатланмас тавышы белән бар татар дөньясын таң калдырган җырчы ул. Филюсның җырлавын Удмуртиядә яшәүче милләттәшләребез дә бик ошата. Филюс Кахиров концерты Ижау шәһәренең Тимир юлчылар мәдәният йортында тамашачылар белән тулы залда үтте.
Алгынлыгына идел ага, туган ягыма таба. Бедрә талларын тирбәтеп, яштай нурлар уйнатып, шал дулкыннарын ярга кага. Сагындым авылымны, кайчан кайтырмам.
Филюс Кахиров Башкортстан егете. Татар җырына мәхәббәт яш башкаручыны Казан дәүләт консерваториясына китерә. Филюс Кахиров Зилә Сыңгатуллина сыйныфында белем ала. Консерваторияны 2011 елда тәмамлый.
Казан дәүләт консерваториясын инде 2011 елда мин яхшы гына тәмамладым. Зилә Даянна Сыңгатуллина классында. Инде менә Зилә Даянна Сыңгатуллина классында дәвам итәм инде аспирантурада 1 ел бу. 1 курс, миндә анда тагын әле 2 ел укысы бар, барлыгы 3 ел. Һәм инде менә шулай һаман белемне арттыруда, алай гына түгел, Италиягә дә барып кайттым. Анда да 1 ай укып кайттым. Август айында 11 елны. Һәм инде анда да белем туплап, команда профессионал җырлауны үстерүгә, арттырырга дип әйтә инде, әле шундый тәҗрибә ягыннан концертлар белән шөгыльләнәбез шул.
Без белем алу ягыннан да безнең татар җырчылары алга атлады, алга китте дисәк дөресме?
Яшьләр ялгыша шуның белән, те училищене укып бетергәч тә, мин шушы җитте, дигәннәр ялгышалар әлбәттә, алар озакка бармыйлар, чөнки үсеш булмагачтын халыкка да кызык түгел бер дәрәҗәдә генә җырлаган кеше шуңа күрә, команда үсергә тиеш, команда яңа изләнүләр булырга тиеш, белем арттырырга, чөнки камиллекнең шиге юк аның. Күп мөхсәң дә җырчыларда әйтәләр, бөек җырчылар бер гомер кирәк укырга, бер гомер җырларга дип. Шулай инде, ләкин без шу бер гомергә сыйдырабыз икесен дә, тырышабыз инде әлбәттә, ләкин менә әле бөек җырчыларыбыз да, дөнья күләм танылган җырчылар да алар һаман да үзләрен укуларын туктатмыйча, үзләрен укытучыларына булмаса инде тагы да бөтен укучыларга барып тавышларын эшкәртәләр һәм ул һәр вакытта кирәк аны шарлап торырга. Менә шуңа күрә дә мин аспирантурага кердем, бездә форма диләр бит инде тавышның формасын тутырга кирәк. Ә мин дә үзеннән укытучы Аллага шөкер исән, аның белән һаман тавышны шарлап формадан чыкмаска, тагы да югары дәрәҗәләргә менергә дип шундый умтылышлар белән кырга керәбез әлбәттә.
Сез Италиядә кайткансыз, аермасы бармы андагы укыту формасы?
Бар инде бераз, икенче төрлерәк дигәндә, идәнгә яткырып та җырлатып карадылар инде стенага, татарча дивар була бит әле, диварга тиреп тә җырлаттылар. Ләкин менә шунысы әйтәм ки, максаты бер, бельканто дигән әйбер, бельканто. Шушы төшенчәне аңлатырга тырышалар инде.
Димәк инде хәзер сезнең репертуарда Италия композиторлары әсәрләрдә
аңа тиклем дә бар иде һәм без концертларга да ул җырларны кертәбез. Гомумән кирәк инде татар җырчысы гына булып калырга түгел, әлбәттә, дөнья күләмендә танылган әсәрләрне яңгыратырга кирәк, халык белсен, халыкны дөресен әйткәндә тәрбияләргә кирәк, ул яклап, классика яклап дигән әйтәләр. Белсеннәр, аны безнең татар җырчылары да булдыра ала дисеннәр.
Филюс беренче концертын 2008 елның 15 декабрендә консерваторияның 3 курсында укыганда куя. Яш җырчының концерты Рәшит Вагапов исемендәге иҗтимагый фонд тарафыннан оештырыла. 2007 елда Рәшит Вагапов исемендәге Татар җыры фестивале Татар җырын башкаручылар бәйгесендә Филюс Кахиров гран-прига лаек дип табылды. 2009 елда композитор Җәүдәт Фәзинең тууына 100 ел тулу уңаеннан консерватория студентлары кеше белән куелган Башмагым музыкаль комедиясендә Филюс Кахиров Галимҗан партиясен башкара. 2009 ел ахырында Уфада узган Гөлсәр Сандугач җыр фестивалендә гран-при бүләгенә лаек булды ул. 2011 елның февралендә җырчы Филюс Кахиров татар халык җырларын һәм татар музыкасы классиклары әсәрләрен башкарган өчен Муса Җәлил исемендәге премияга лаек булды. Филюс Кахиров зур осталык белән татар музыкасының иң югары үрнәкләрен Салих Сайдашев, Нәҗип Җиханов, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи, Сара Садыкова, Рим Хәсәнов һәм башка әсәрләрен оста итеп башкара. Филюс Кахиров татар халык җырларын халыкка җиткерә. Батыржан ариясе, Җик Мәргән ариясе, Урман, Нурия, Яш наратлар, Менәргә иде Урал тауларына, Китмә Сандугач кебек моңлы, хисле җырлар белән беррәттән ул Таң җыры, Дим-дим кебек җитез җырларны да тыңлаучы яратырлык итеп башкара. Репертуарда шундай матур үзебезнең халкыбызның көйләре, җырлары. Шул вакытта сез битендә үзебезнең танылган композиторларның әсәрләрендә мөрәҗәгать итәсез. Күңелегезгә, үзегезгә хуш килгәне кайсы җырларны? Менә сез әйтеп беттегез инде, композиторларыбызда фольклорга нигезләнеп халыкчан җырлар яза дип әйтеп.
Әйе, менә шәхсән үземә язылган җыр Күңелем җырдан тора дип атала. Ул Гәримҗан Гәрибанов сүзләренә Фәрит Хатипов җырлаткан җыр шәхсән миңа, мен беренче тапкыр башкардым. Һәм инде менә Россиянең кайсы төбәкләренә генә барсаң да, җырчылар ул җырны халык җыры дип җырлый. Бу бит инде беренчедән җырга зур бәха. Һәм инде мин аны җырлыйм халык җыры итеп. Менә халык җыры итеп кабул итәләр халык та. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, барсын да яратып башкарам. Халык җырларында һәм композитор әсәрләрендә аларның һәр берсендә үзенчәлекләре бар бит ул. Әйтик, ул халык җырларында анда инде күбрәк моңлану, безнең милләтебезнең тарихы бит инде ул җырларда язылган бит. Менә шушыларны күрсәтү, халыкка ишеттерү, аның бер максаты бар җырларны җырлаганда, ә инде композитор әсәрләрен җырлаганда, андагы менә мин яратам инде әлбәттә профессионал композиторлар әсәрләрен, чөнки анда тавыш мөмкинчелекләрен дә күрсәтеп була, анда шулай ук моңлану, шундый ук кичерешләр, әйбәт, ул бит инде җыр языла, әлбәттә, шагыйрьнең кичерешләре һәм композиторның кичерешләре, менә шушы кичерешләрне син үз тавышың белән халыкка күрсәтәсең. Шуңа күрә барсын да яратып җырлый, менә ничектер сайлап кына аларга дип беренчек тә әйтә алмыйм, чөнки халык җырларында да бар үзенчәлекле композитор әсәрләрендә. Шуңа күрә мин концертларда да шуңа барсын да кушып җырлыйм дигәндәй, классик әсәрләрдә, халык җырлары да, профессиональ эстрада әсәрләрдә шуңа күрә нәрсә җырлыйм барсын да яратам.
Исләрең кай кай мәрдисе, җаным гел уттан тора, янып көйеп яшәве мене, таңдагы чыктан сыра.
Музыкант безнең шулай диде. Яраткан җырын ул була алмый инде ул дип. Һәрберсен яратырга кирәк. Ләкин дә булар әлбәттә. Яраткан җырым минем барыбер бар дип әйтәм, чөнки Рустам Яхинның Китмәсән дуга җырын мин аеруча яратыбрак башкарам.
Һәм бит әле җырны үзеңнең йөрәгең, үзеңнең күңелең аркылы үткәрмәсәң, тамашачыга да җиткереп булмый.
Шулай, шулай. Ансы шулай, кичерешләр дип әйттем шагыйрьнең һәм композиторның. Ул әлбәттә үзеңнең кичерешләрен дә шунда үзеңчә фикерләп дип әйтим, үзеңчә сизеп, туеп, кичереп халыкка җиткерергә тырышасың. Халыкка чыгып, менә мин дип күрсәтергә ярамый. Менә бу җыр дип күрсәтергә кирәк.
Азатлык радиосының интернет битләрендә Фирүз Каһировның Казан дәүләт опера һәм балет театрына кабул итмәүләре турында язылган иде. Әлеге вазгыять хәл ителмәде дип җавап бирде бу уңайдан Фирүз Каһиров. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инхилабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесенә сайлау белән таныштыруны дәвам итәбез.
Милләт мәҗлесенең иң югары максаты үз мәнфәгатьләрен яклау, аларны үзәк хөкүмәткә белдерү һәм шул рәвешле мәркәзи хакимиятның ярдәме белән Милләт мәҗлесенең кануни һәм хукукый төзелешен Идел Уралга һәм бөтен Русиягә кабул иттерү була. Бу максат 11 гыйнвардагы утырышта махсус карар рәвешен ала.
Мәркәзи милли шурага Эшке Русия ва Сибир мусульман төрек татарларының милләт мәҗлесенә Эшке Русия мусульманнары тарафыннан сайланган 10 әгъза милли шура әгъзалыгыннан азат ителә. Русия җөмһүриятының үзәгендә һәм милли идарәнең эшләрен йөртү өчен 5 әгъзадан гыйбарат һәйәт сайлана. Илчеләр һәйәте милләт мәҗлесе тарафыннан сайлана. Аның эшләү мөддәте һәр яңа сайлау булган саен яңадан билгеләнә. Хәйәт әгъзаларының эш хакы Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнә һәм Мәркәзи шурага җибәрелгән акчадан түләнә.
Эш әгъзаның икесе һәрвакыт мәркәздә булырга тиеш. Илчеләр эш урыннарында булмаганда хезмәт хакы алмаслар. Вазифалары илчелек кылу үзәк парламенттагы мөселман әгъзаларының бердәмлеген тәэмин итү. Русия җөмһүрияте эчендәге башка автономияле төрк милләтләре ва хөкүмәтләренең мәркәздәге оешмалары һәм вәкилләре белән Милләт мәҗлесе һәм милли идарә арасында илчелек кылуда һәйәтнең вазифасыдыр. Илчеләр һәйәте Милләт мәҗлесе алдында җавап тота. Бөтен Русия мөселманнарына караган эшләр белән бәйле шартлама җирлеген әзерләү өчен исламий милләт һәм хөкүмәтләренең оешма ва илчеләренең уртак җыелышларында һәйәт оештыра. Милли шура өчен автономияле төбәктән тупланган акча илче һәйәтенә тапшырыла.
Милләт мәҗлесе бу карары белән 1917 елның май аенда Мәскәү каралтайы сайлаган Мәркәзи милли шураны тулысынча кире какмаса да, үз мәнфәгатьләрен үзәктә тагында яхшырак аңларлык илче һәйәте дигән айрым идарә төзи. Бөтен Русия мөселманнарының мәнфәгатен тәэмин итү максатында сайланган Мәркәзи милли шурада Идел Урал вәкилләре булган Фатих Кәрими, Ильяс Алкин, Шакир Мөхәммәдьяров, Садри Максуди, Гаяз Исхакый, Беньямин Әхтәмов һәм Фуат Туктаров инде Милләт мәҗлесенең актив әгъзалары булып эшли. Төркистаннан сайланган Габдулла Хуҗаев һәм башкалары үз илләрендә, шулай ук Төркистаннан сайланган Зәки Вәлиди һәм Милләт мәҗлесендә һәм башкортчылык хәрәкәтендә эшчәнлек күрсәтә.
Кавказлар отап әйткәндә, зәриләр Мәркәзи милли шурага үзләреннән бер кешене дә сайламаган. Шуңа күрә дә Мәркәзи милли шурада Төньяк Кавказ вәкилләре Әхмәт Салихов белән Захид Шамил кебек берничә генә кеше кала. Илчеләр һәйәтен оештыруның төп максаты Мәркәзи милли шураны бөтенләй үк таратмастан аны тикшерүгә алу һәм үзәктәге эшләрне тагы да ныклырак нигезгә кую була. Илчеләр һәйәтенә Захид Шамил, Султанбек Мәмлиев һәм Гаяз хакы сайлана. Кавказлы Захид Шамил белән Милләт мәҗлесенә сайланмаган Султанбек Мәмлиевләрне хәйәткә сайлау белән алар бер яктан хәйерхахлык күрсәтү булса, икенче яктан милли хәрәкәттән китмәүләрен тәэмин итә. Сылык хәйәтенә Әхмәт Салиховны сайлау мотивы да шул булган мөгаен. Салихов Сталин белән элемтәдә була һәм шулай итеп ике сыйфатын да актив куллана. Гаяз Исхакыйга килсәк, аның ике хәйәткә сайлануы сәяси тәҗрибәгә ия булуыннан тыш даими Мәскәүдә яшәүе белән аңлатыла.
Милләт мәҗлесе милли идарә рәисен, дини эшләр, мәгариф һәм финанс министрларын сайлаганнан соң конституциягә муафик рәвештә нәзарәтләрнең, ягъни министрлыкларның әгъзаларын сайлауга керешә. Дин эшләре нәзарәте әгъзалары, ягъни казилар Ризадин Фәхретдин, Салихҗан Урманов, Кәшәф Тәрҗемәни, Мөхлис Абубый, Габдулла Сөлеймәни, Хөҗәтел Хәким Мәхмүтов, мәгариф нәзарәте әгъзалары Закир Әл-Кадири, Мәрдегалим Мәхмүтов, Исмагыль Үтәмешев, Гомәр Терегулов, Гали Еникеев, Ибраһим Биккулов, финанс нәзарәте әгъзалары Сәлим Гәрәй Жантурин, Гариф Кәримов, Гали Хурмаев, Таиф Яушев, Габдулла Бубей, Нәҗип Кәримов сайлана.
Нәзәрәтләргә кадрлар тәгаенләү белән бер рәттән Милләт мәҗлесе Зияддин Әл-Камали, Җамалетдин Курамшин һәм Хәбибулла Әхтәмов составында тәфтиш, ягъни инспекция комиссиясендә сайлый. Камали тупракчы, Курамшин төркче була. Җыеп әйткәндә, Милләт мәҗлесе үз корылышындагы бөтен җитәкче баскычларны демократик сайлаулар юлы белән төзи.
Әлеге китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.